Era Sport 101,8.
Καλημέρα και μακάρι, μακάρι ο ίδιος και παρουσίες όπως η δική του να ήταν παρούσες σήμερα. Σήμερα στην εποχή μας. Χθες ήταν η επέτειος γέννησης του Κάσιους Κλέη του Μοχάμετ Άλι. Εκείνο ο οποίος στις 28 Απριλίου του 1967, όταν κλήθηκε να πολεμήσει στο Βιετνάμ, είπε όχι στην Αμερικανική κυβέρνηση της εποχής, φυλακίστηκε, του επιβλήθηκε πρόστιμο, του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι από τον μεγάλο πυγμάχο, από τον πρωταθλητή της κατηγορίας των Βαρέων Βαρών, κλείστηκε στη φυλακή. Μακάρι λοιπόν σήμερα, στην εποχή μας, κάποιος επίσης να έλεγε ένα τέτοιο όχι στον Ντόναλντ Τραμπ όταν του ζητούσε να πάει στο Ιράν να πολεμήσει. Η απάντηση του Μοχάμετ Άλι: δεν πάω να πολεμήσω, επιλέξει. Δεν πάω να πολεμήσω φτωχούς Βιετκόνγκ, αυτοί δεν με φωνάζουν βρωμονέγρο όπως εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είχε απαντήσει τότε το 1967. Η απάντηση ίσως μπορεί να είναι η ίδια αντί Βιετκόνγκ Ινδί, γιατί ο ρατσισμός συνεχίζει να ανθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση, παρόμοιες παρουσίες που εκφράζουν παρόμοιες αντιρρήσεις, που εκφράζουν αυτές τις αντιρρήσεις, οι οποίες συνιστούν υγιή χαρακτηριστικά των κοινωνιών σε εποχές δίνη όπως η δική μας. Παρόμοιες παρουσίες λοιπόν είναι αναγκαίες. Πηγαία έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Gold ήταν αυτή. Με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Χθες κάναμε ρεπορτάζ, ωραίο ρεπορτάζ σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα ανθρωποειδή, τα ρομπότ και τη σχέση τους με τον αθλητισμό γενικότερα, με την παρουσία τους στην καθημερινότητα. Κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει στην Κίνα και στις ΗΠΑ όπως σας είπα χθες. Και θέλω να σας πω ότι χάρηκα γιατί υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από εσάς, άνοιξα διάλογο με πολλούς από εσάς. Και εκφράστηκε από τους περισσότερους ανησυχία για την κατάλυση του ανθρώπινου παράγοντα. Ήταν δική μου έκφραση χθες, την ίδια έκφραση με τις ίδιες διαφορετικές λέξεις, το ίδιο νόημα πάντως διατύπωσαν και άλλοι. Είμαι σίγουρος ότι ήδη με αφορμή την έναρξη της σημερινής εκπομπής, τις δύο πρώτες αναφορές μου, υπάρχουν οπαδοί του Παναθηναϊκού, ακροατές της Era Sport, που έχουν ήδη αναρωτηθεί για τον Αντίνο θα μας μιλήσεις. Έρχεται στις 3 το μεσημέρι. Προσγειώνεται στην Αθήνα από το Buenos Aires. Όχι κατευθείαν από το Buenos Aires, μέσω Μιλάνου. Έτσι είχα πάει εγώ στο Buenos Aires, μέσω Μιλάνου. Και είναι η συχνότερη αναλλαγή των αεροπλάνων μέσω Μιλάνου. Άφηξε τον Αντίνο λοιπόν του πολλά υποσχόμενου Αργεντινού για τον Παναθηναϊκό του 19χρονου ποδοσφαιριστή του αριστερού εξτρέμ με το δεξί πόδι. Έχει, είναι δεξιοπόδαρος και παίζει αριστερό εξτρέμ. Αυτό ηχεί ως συνθήκη που μπορεί να μπερδέψει την αντίπαλη άμυνα. Ποια κίνηση θα κάνει και με ποιο πόδι θα σεντράρει. Περισσότερα για εκείνον ξέρει κάποιος ο οποίος, θα το πω όπως το νιώθω, που είναι Αργεντινός και Έλληνας, που συνυπάρχει ο Αργεντινός με τον Έλληνα εντός του. Καλημέρα στη Γαστούνη, εκεί βρίσκεται πλέον ο Χουάν Ρότσα, προερχόμενος από την Θεσπρωτεία και το Θεσπρωτό και την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα.
Καλημέρα φίλε, τα είπες όλα για τον Αντίνο, να μην ρωτήσεις τίποτα άλλο.
Μια στιγμή. Καλημέρα, ζεστή καλημέρα από την Αθήνα. Αν ρωτούσαν τον Χουάν Ρότσα πριν από 2 μήνες για τον Αντίνο, ποιος είναι αυτός ο παίκτης? Γοδόι Κρούζ η ομάδα του στην Αργεντινή,
ναι.
Στην ομώνυμη πόλη, μια πόλη στην κεντρική Αργεντινή, στην δυτική πλευρά της κεντρικής Αργεντινής, στα σύνορα με τη Χιλία, αν δεν απατώμαι, έτσι.
Ναι, και κοίτα να δεις πως είναι η σύμπτωση. Αντίνο σημαίνει ότι είναι κοντά στους άντες.
Ότι είναι κοντά στις φάσεις.
Άντες, εκεί που είναι Ακονκάγουα, το μεγαλύτερο γουνό της Νότιας Αμερικής, δηλαδή οι άντες.
Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
Ναι,
τώρα. Από την αρχή την απάντηση θέλω να ακούσουμε.
Παρόμοια λέξη με τον Άντις της οροσειρά της Νότιος Αμερικής.
Α, Άντις, ναι, βέβαια, η Άντις.
Είναι γιατί, δηλαδή γιατί ο προερχόμενος.
Συγγνώμη. Αντίνο είναι ο προερχόμενος από τις Άντις, λοιπόν, έτσι. Αντίνο είναι ο προερχόμενος από τις Άντις.
Ακριβώς. Και σαν Τίνο φαντάζομαι ότι ήταν για τον μαχητή στην Νικαράγουα, νομίζω.
Γιατί είναι τόσο κακή η γραμμή όμως, γιατί είναι τόσο κακή η γραμμή, κύριε Ρότσα, είναι πολύ κακή η γραμμή.
Εγώ σ' ακούω πάρα πολύ καλά, Σπύρο.
Ακίνητος παρακαλώ με το κινητό. Bluetooth έχετε?
Έχω.
Ας το βγάλετε. Μου λέει ο Τάσος Ελεμέζης εδώ που είναι.
Ναι. Εντάξει, τώρα είναι το έβγαλα.
Ωραία. Τώρα είναι πολύ καλά. Λοιπόν, Αντίνο λοιπόν είναι ο προερχόμενος από τις Άνδης, που είναι το βουνό που κυριαρχεί στο ίδιο στην γενέτειρά του, έτσι.
Και βγάζει το καλύτερο κρασί του κόσμου, ξέρεις, η Μεντόσα. Είναι μια επαρχία που είναι πολύ πλούσια και είναι σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ δυνατή. Υπάρχουν πάρα πολλοί που παράγονται τρομερά κρασιά και ειδικά η ποικιλία Μαλμπέκ, που είναι μια ποικιλία γνωστή σε όλο τον κόσμο και είναι κάνει πολύ μεγάλες εξαγωγές η Αργεντινή του κρασίου, του ίδιου κρασίου σαν αυτή.
Μεντόσα είναι η επαρχία στην οποία βρίσκεται η πόλη από την οποία προέρχεται ο Αντίνο. Ερώτησα λοιπόν πριν, αν πριν από ένα μήνα, πριν αρχίσει ο διάλογος του Παναθηναϊκού με τον Αντίνο για να υπογράψει όπως συνέβη και για να γίνει παίκτης του, αν ρωτούσαν τον Χουάν Ρότσα, ο Αντίνο τι παίκτης είναι, τι θα τους απαντούσατε?
Αν με ρωτούσα πριν από 10 μήνες, γιατί πριν από 10 μήνες και για 8 ήταν ο άντρας κόρη μου ήταν προπονητής του. Τότε το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ο άντρας κόρη μου είναι στο team του Στέβαν Σολάρη, που τώρα αυτή την ώρα βρίσκονται στη Πατσούκα, το Μεξικό, αλλά τότε ήταν στην Γοδόη Κρούς και εγώ έκανα ανάλυση της ομάδας του για να τους βοηθήσω βέβαια από μακριά και τις αντίπαλες ομάδες. Και εκεί είχα δει και τα Ταβόρδα και πάρα πολύ ποδοσφαιριστές. Αλλά ο Αντίνος είναι ένα ποδοσφαιριστής που έχει θράσος, είναι γρήγορος, είναι κριτικός. Αμήνεται καλά, που είναι ένα πολύ σημαντικό τομέα που μάλλον ο κ. Ράφα Βενίτε το έχει δει. Γιατί ναι, κάνει επίθεση, αλλά άμυνα πώς πρέπει να κάνει. Γι' αυτό λέω ότι Είναι ένα από σε τύπου που είπε εσύ στην εισαγωγή σου, είναι δεξιοπόρο, παίζει από αριστερά. Αλλά έχει πάρα πολύ καλή θέση με το αριστερό. Μπαίνει μέσα, είναι σασί, παίζει με μεγάλο αντίπαλο το ίδιο, δηλαδή μέσα στο γήπεδο River Plate Boca Juniors με το ίδιο τρόπο. Είναι ένα, εντάξει, να μην ζητάμε όμως από την πρώτη μέρα. Και εγώ πιστεύω ότι για το, από την επόμενη σεζόν θα κάνει το μεγάλο άλμα αυτός. Γιατί τώρα προέρχεται από μια πραξία περίπου ένα μήνα που είχε τελειώσει το πρωτάθλημα της Αργεντίνης και βρίσκεται στην περίοδο προετοιμασίας στην ομάδα που ήταν τότε. Νομίζω ότι λίγο υπομονή, αλλά ανατριχιάζω τώρα να σκέφτομαι το παιδί τώρα να έρθουν στην Ελλάδα σε άλλη χώρα, άλλη γλώσσα, άλλη νοοτροπία, άλλο το όλα αυτά και να το περιμένει πάλι. Φαντάζομαι πολύ κόσμο θα είναι μια μεγάλη έκπληξη γι' αυτό.
Είναι μικρό η ηλικία του, είναι.
Είναι μικρό η ηλικία του. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι είναι ένα ειδικό παιδί. Για ποιο λόγο λέω αυτό, γιατί συνήθως το ποδόσφαιρο παίζουν στην Αργεντινή, παίζουν παιδιά που είναι σκάτω. Δεν θέλω να είμαι λίγο. Να προσέξω τις λέξεις. Σε άλλες κοινωνία πιο κάτω, δηλαδή. Είναι παιδιά που παλεύουν στην καθημερινότητα οι γονείς του καθώ για να το μεροκάμα το
ο ίδιος ανήκει σε αυτή την κατηγορία?
Όχι, ο ανήκει στην άλλη κατηγορία πιο πάνω και γι' αυτό εντός εγωγικών θα πω.
Το ξαναλέω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο γιατί χάνε τη φωνή σας.
Ναι, λέω εγώ.
Τώρα, εκεί μείνετε εκεί, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Ίσως να δεν χρησιμοποιώ καλά τις λέξεις στα ελληνικά. Ότι είναι εντός εισαγωγικών μορφωμένο με την έννοια ότι έχει πάει σε άλλη σε σχολεία και τα λοιπά και ελπίζω αυτή την αλλαγή να μην το επηρεάζει καθόλου στην απόδοση στο γήπεδο και εγώ δεν πιστεύω τις προσαρμογές ότι θέλω να δύο μήνες και τρεις μήνες και τα λοιπά. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω και πιο πολύ σε αυτή την ηλικία. Εσύ είπες εσύ μέσα στο Μιλάνο τώρα από παντού, από Ρώμια, Φραγκφούρτη, από Κωνσταντινούπολη, από παντού, σε 16 ώρες είσαι εδώ. Και επειδή αυτός ταξιδεύει, φαντάζομαι τώρα, σε high class τα λοιπά, νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα σε jet lag που πια δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσουν τις ομάδες σε μια μέρα. Αλλιώς, όλοι αυτοί οι παίκτες στην Νότια Αμερική που πηγαίνουν για τα προκληματικά του παγκοσμίου κυπέλλου δεν θα μπορούσαν να παίξουν στις ομάδες στην Ευρώπη. Πάνε, παίζουν, δύο παιχνίδια γυρνάνε, παίζουν σε υψόμετρο, γυρνάνε. Δεν υπάρχει πια τέτοιο πρόβλημα. Αυτό λέω ότι η δικαιολογία αυτή που να προσαρμοστούν είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια.
Όχι, αυτό το καταλαβαίνει κάποιος και έχει καταργηθεί τα τελευταία δεκάδες χρόνια, γιατί έχουν προστεθεί μέσα για την αύξηση της φυσικής κατάστασης, έτσι ώστε οι παίκτες να είναι ετοιμοπόλεμοι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα το αγωνιστικό.
Βέβαια, τώρα υπάρχουν απίστευτα πράγματα. Η τεχνολογία σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, άκουσα το τέλος λίγο την εκπομπή σου, το έλεγες εσύ γιατί πώς θα γίνει η ρομπότ κτλ. Αυτή το τρομάζουμε λίγο. Εγώ θέλω το άλλο. Η επιστήμη να είναι υπέρ σε κάποια πράγματα, στον ανθρώπινο οργανισμό να είναι καλύτερο, όχι να το αντακαταστήσει.
Ναι, όλοι τρομάζουμε με την αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα. Ας μείνουμε όμως στον Αντίνο. Εγώ θέλω να βάλω λίγο φωτιά, να σπείρω ζυζάνια. Αφού ο Αντίνο είναι και εγώ, όπως έψαξα τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα αργεντινικών εφημερίδων και αναφορές αργεντινών δημοσιογράφων κυρίως, με φανίζουν ότι είναι ένας ταλαντούχος παίκτης. Λοιπόν, αφού είναι ταλαντούχος αυτήν την ηλικία, γιατί οι ισπανικές ομάδες, που κυρίως λόγω ιδιοσυγκρασίας έχετε άμεση επαφή με την Ισπανία στην Αργεντινή, γιατί δεν τον ζήτησαν, γιατί δεν τον πήραν εκεί?
Κοίτα, Σπύρο, εγώ πιστεύω ότι για να πάει ο Αντίνο σε μια Λεβάντε, σε μια Μπέτη, σε ένα Μπέτη όχι, σε Σασούνε, σε Έλτσε και τα λοιπά, να μην παθαίνει αυτό που έπαθε ο Κώκος Εμπορέλη όταν έφυγε από εδώ να πάει στην Ισπανία και πού πήγε, στην Οβιέδο, θυμάσαι, εξαφανίστηκε.
Ναι. Δεν υπάρχουν αυτέ τι ομάδε. Είναι ένα ισπανικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω ότι θέλω προσοχή, γιατί ο Μασοαντώνο που είσαι από τη Λίγα πριν 17 χρονών με 50 εκατομμύρια, ακόμα δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πατήματα. Είναι πολύ μεγάλο το άλμα που κάνουν. Ο Αντίνο επέλεξε. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και Παναθηναϊκό και ίσως και άλλες ομάδες τη Βραζιλία και τα λοιπά. Επέλεξε τον Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο, ίσως μίλησε με τον Ταμπόρα, ίσως μίλησε με κάποιος, ότι εδώ είναι το μέρος που θα του δώσει την ταχύτητα για να πάει στο άλλο επίπεδο. Που πιστεύω το άλλο επίπεδο για αυτό που είναι Αγγλία. Αγγλία πιστεύω. Και επειδή ο Παναθηναϊκό κάνει μια επένδυση, αυτή η επένδυση πρώτη φορά που κάνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι εγγυημένα τα χρήματα.
Ναι, ναι, όμως εδώ υπάρχει απάντηση. Δηλαδή το Ισπανικό πρωτάθλημα το βλέπουν, το παρακολουθούν αγωνιστική με αγωνιστική συνεχώς από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Ενώ το Ελληνικό πρωτάθλημα τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο όνομα. Πώς γράφουν τόσο πολύ, γιατί διαβάζω εγώ από το γνώσιο στην Αργεντινή για το Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκός δεν είναι τυχαίο. Μιλάμε για. Για τελικό, ημιτελικά και όλα αυτά και τυχαίνει ανθρώπου της Αργεντινής, τουλάχιστον για την Αργεντινή, Αργεντινή όπως ο Χουάν Ραμόμπερόν, ο Όσκαρ Άλβαρες και όλα αυτά, να φτάσουν να είναι, δηλαδή ταιριάζουν οι παίκτες της Αργεντινής στο Παναθηναϊκό. Είναι γνωστό Παναθηναϊκό, όπου και να πας. Πάω στο Μεξικό, στην Αμερική. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ, πολύ πάνω από την Έλτσα και από την Λεβάντη και από το Φόδε. Αυτό είναι το γνώμη μου.
Λοιπόν, τον περιμένουμε λοιπόν το μεσημέρι στην Αθήνα. Καλώς να ορίσει, αν είναι να ενισχύσει το θέαμα και αν είναι να ξεδιψάσει την ανάγκη των οπαδών του Παναθηναϊκού, γενικότερα το φύλλο του ποδοσφαίρου, για καλό ποδόσφαιρο. Καλώς να ορίσει. Ελπίζω να βρει ακίνδυνους αγωνιστικούς χώρους, γιατί πάσχουμε σε αυτό. Πολλοί παίκτες δηλαδή, χαρισματικοί όπως εκείνος, όταν ήρθαν, σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή και είπαν ότι τα γήπεδά σας θα πρέπει να είναι καλύτερα για να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν είναι απλή δικαιολογία.
Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, αν με επιτρέπεις, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στα γήπεδα που παίζουν τα αγωνιστικά έχουν μια καλυτέρωση τεράστια.
Έχει, ναι, ναι. Ακόμα όμως δεν είμαστε στο.
Τα φυσικά κέντρα έχουν τεράστια βελτίωση. Νομίζω ότι είμαστε η φάμιλη της μεγάλης ομάδας της Ευρώπης. Ήταν παλιά, ναι.
Ακόμα όμως υπάρχουν προβλήματα.
Είχαν και ξερά γήπεδα, ναι, καστοριά, ναι. Κόρυφο κτλ. Αλλά τώρα. Αν βλέπεις ένα γήπεδο που είναι κακό, εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ένα γήπεδο κακό αγωνιστικό χώρο. Αυτό λέω, δεν είναι δικαιολογίες αυτά. Νομίζω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα ίδρυμα.
Πάλι κύριε Ρότσα, δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Νομίζετε, συγγνώμη. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
Οι είδωλοι εκτός από τους Έλληνες ήταν Αργεντινοί.
Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Νομίζετε, πείτε μας παρακαλώ λίγο κοντά στο ακουστικό.
Όχι, λέω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ανάγκη από ένα είδωλο αυτή την ώρα να τηρηθούν σε κάτι. Και οι είδωλοι έχουν έρθει από Αργεντινή, εκτός από το Ζάετς που ήταν είδωλος από την Κροατία. Αλλά η ιστορία γράφει ότι οι Αργεντινοί είναι αυτοί που γίνανε, το αγαπήσανε πάρα πολύ οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω.
Η είδωλό μου ήταν. Συγγνώμη.
Και ελπίζω ο Αντίνο να είναι ένα από αυτούς.
Είδωλό μου ήταν και ο συνομιλητής μου. Είδωλο.
Δεν ήθελα να πω, Γιασπίρο, γιατί λέει, τι λέει αυτός, ότι...
τι λέει, η ιστορία το λέει. Ιστορία. Είδωλο των οπαδών του Παναθηναϊκού ήταν και ο συνομιλητής μου. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν, ο Αντίνο φτάνει σε λίγες ώρες στην Αθήνα. Στη Γαστούνη πλέον ο Χουάν Ρότσα. Τι γίνεται εκεί, υπάρχουν προϋποθέσεις για ανάπτυξη?
Ναι, εγώ ήμουν, το είπε, μιλήσαμε πολλέ φορέ ανταποκριθούσα από την Ευρωπαϊκή. Τώρα ανταποκριθούσα από την νομοσυλία. Είμαι εγώ, έχω μια πρόταση από ένα κύριο πολύ σοβαρό, Νίκο Κάρδαρη, που έχει πολλά σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Μου έκανε μια πρόταση εδώ στη Γαστούνη για τον Έαντα. Αλλά όχι μόνο, ετοιμάζουμε τώρα γήπεδα να κάνουμε ένα πρόγραμμα αθλητικό τουρισμό και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ από τα καλύτερα projects που έχουν προτείνει ποτέ. Τότε εδώ είμαι χαρούμενη γιατί η επαρχία είναι πάρα πολύ όμορφη, ησυχία, δεν ακούγεται αυτοκίνητα, δεν ακούνε κόρνες, ακούνε πουλιά και τα λοιπά και είναι η φύση στο μεγαλείο. Τότε εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε όμως. Τι υπάρχει χάρισμα εκεί, υπάρχουν παιδιά που μπορούν να γίνουν...
Ναι, υπάρχουν. Α, και το άλλο, έχουμε κάνει συμφωνία τώρα πριν από ένα μήνα με το Παναθηναϊκό, με την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή,
ο Έαντας Γαστούνης.
Στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού είμαστε εδώ, την Έαντα Γαστούνη.
Ναι.
Ελπίζω, ναι, υπάρχουν. Βέβαια, οι εποχές αλλάξανε και τα παιδιά δεν είναι πολλά παιδιά που θέλουν και έχουν πάθος και να έρθουν για προπόνηση κτλ. Είναι αυτή η ιστορία που τα ρομπότ και τα μέσα και το, όλα αυτά. Φέρνουν τα παιδιά σε άλλη κατάσταση. Δεν είναι όπως παλιά που θέλαμε εμείς να γυρίσουμε σπίτι το βράδυ όταν πέσανε, έπεσε ο ήλιος και τα λοιπά. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Λοιπόν, ας πάμε και στο παιχνίδι της ημέρας. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν θέλω να αναζητήσουμε την ουσία με τον Χαρότσα. Έχω βεβαίως η ΑΕΚ περιμένει στο σπίτι της στο Παναθηναϊκό. Υπάρχει βέβαια το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ. Υπάρχει...
Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά αυτό το παιχνίδι.
Ναι, ναι. Και εγώ, γι' αυτό το αναφέρω. Έδειξε φανερές αδυναμίες της ΑΕΚ. Δηλαδή εγώ μόλις το είπα αυτό τώρα ανακαλώ στην ούτως ή άλλως πρόσφατη μνήμη μου αυτό το κενό στον άξονα της ΑΕΚ απέναντι σε γρήγορους παίκτες του Όφη. Της λείπει το εξάρι της ΑΕΚ. Αυτό... Είναι μια. Θα μπορεί να αποδειχθεί βαρόμετρο για αυτό το σημερινό παιχνίδι.
Ναι, είναι. Όχι, είναι το εξάρι. Όταν έχει και δύο κεντρικοί αμυντικοί που είναι λίγο δυσκίνητοι, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα όταν είσαι γρήγορος. Γιατί τώρα το ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, είναι. Ταχύτητα είναι αυτό που κυριαρχεί πάνω από όλα. Πέρα από την τεχνική κατάσταση, βεβαίως, που μπορεί να έχουν ποδοσφαιριστές. Το παιχνίδι με τον. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι έτσι, Σπύρο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ένα αποτέλεσμα σου φέρνει πολλά προβλήματα. Αν είναι καλό, σου λέω σου πετάω στα σύνορα. Αν είναι κακό, αρχίζουν τα προβλήματα. Δηλαδή, καταστρέφουμε τα πάντα. Η ΑΕΚ έχει σήμερα μια δυνατότητα να παίξει πέρασε ένα μεγάλο αντίπολο και να τρώσει την κατάσταση. Αλλά με το βάρος πάνω του σε αυτό το αποτέλεσμα τον Όφη. Που ξέρεις, με το πρώτο. Δεν αρχίζουν και ο Παναθηναϊκός να έχει πρωτοβουλία κτλ. Αρχίζουν οι μουρμούρες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εμείς το ζούμε. Εμείς το ξέρουμε. Γι' αυτό, αν μπορούσα εγώ να μιλήσω με τον Αντίνο για να τον βοηθήσω, τέτοιο, θα τον βοηθούσε. Όσο είναι το περιβάλλον των ελληνικών ποδοσφαίρων που είναι δύσκολο. Γι' αυτό νομίζω ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια νίκη που για μένα ήταν λίγο πλασματική το 3-0. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι.
Συγγνώμη, πώς θα κινηθούν.
Ένα φτιάχνεται και η άλλη είναι προβληματική λόγω ότι λες τι έγινε τώρα. Φτάσαμε το σημείο να ζητάμε ένα στόχο που είναι το κύπελο και μένουμε έξω. Κάπως έτσι είναι, κάνουν τράνταγμα στην οικοδομή του ΣΑΚ. Τώρα πιστεύω θα είναι ένα καλό παιχνίδι όπως πάντα. Ανέκαθεν. Τα παιχνίδια Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
Ναι, ελεύθερα παιχνίδια, πραγματικά. Χωρίς την πίεση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάντα βλέπαμε καλύτερο ποδόσφαιρο στα ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Λοιπόν,
σύμφωνα... Εμένα μου έβαινε τη μνήμη, Σπύρο, το παιχνίδι, το τελικό κυπέλο το 94, αν δεν κάνω λάθος, το 3-3 και στα πέναλτι που φτάσαμε στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και προπονητή και τα λοιπά, κορυφή. Και εμείς φτιαγνόμαστε τώρα και φτάσαμε να κάνουμε ένα τραμερό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο το τελικό, που χάρηκα πάρα πολύ κόσμο που είχε τότε, ήταν η εποχή που πήγαινε πολύ κόσμο στα γήπεδα.
Σήμερα, σύμφωνα με τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες, πώς περιμένετε εσείς να κυμανθεί, να εξελιχθεί το παιχνίδι?
Οι δύο ομάδες είναι επιθετικές ομάδες, ανέκαθε. Τώρα έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες κορυφής, οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ζώνη και να περιμένουν και να βάλουν λεωφορείο μπροστά στην άμυνα. Μόνο αυτό είναι μια αλληλική ομάδα απέναντι στη Manchester, ξέρω εγώ, σε αυτές τις μεγάλες. Βεβαίως εκεί θα μεταφύγει να κάνεις αυτό. Αλλά τώρα θα είναι ένα παιχνίδι, πιστεύω εγώ και εύχομαι να είναι πάνω κάτω, να έχει καλό ρυθμό, να έχει ευκαιρίες, να υπάρχει ένα θέμα που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή να δούμε και το θέμα και όλα. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι να δούμε. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Πέρα από το αποτέλεσμα, βέβαια οι πιο φανατικοί και όλα αυτά και μετά εσείς, είναι ανάλογο με το αποτέλεσμα. Για εσάς είναι πάρα πολύ όμορφο την άλλη μέρα που ξεκινάμε να κάνουμε τις θετικές, αμυντικές, θετικές κτλ. Είναι, αυτό είναι το καθημερινότητα της Ελλάδας στο... στο ποδόσφαιρο.
Μια στιγμή, η κριτική, συγγνώμη.
Μιλάμε με ένα καλό παιχνίδι και τα λοιπά, συζητάμε όλο για αυτά τα παιχνίδια.
Άρα λοιπόν η ΑΕΚ τι μπορεί να ελπίζει όπως είναι έστω, ή ο Παναθηναϊκός τι μπορεί να ελπίζει σήμερα. Σε πιο αγωνιστικό.
Έχουν, η ΑΕΚ ειδικά έχει μέσω επιθετική γραμμή πάρα πολύ δυνατή. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει, είναι πιο σύνολο, πιο καλό από πλευράς ότι συνήθως παίζουν ήδη, δεν ξέρω αν ο Τετέ και ο Παντελή θα παίξουν σήμερα. Πάντως είναι μια βοήθεια έξτρα, δύο βοήθειες έξτρα που έχει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή την ώρα σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει το παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφεια, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο μεγάλη πίεση, φτιάχνεται μια ομάδα, ξέρει ότι δύσκολα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό επενδύει σε πιο νέα παιδιά, για να μπορούμε το χρόνο, δηλαδή την επόμενη σεζόν, να είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Αυτό βλέπω εγώ, γι' αυτό λέω, συνιστώ τους φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν υπομονή. Γιατί μόνο με την υπομονή μπορεί να φτιαχτεί μια καλή ομάδα. Έχει ένα έμπειρο προπονητής. Κάνει επενδύσει η διοίκηση. Καλυτερεύει το απείλιο. Είναι πολλά πράγματα που γίνεται. Είναι το γήπεδο. Είναι πολλά πράγματα που έρχονται στο Παναθηναϊκό πιστεύοντα είναι θα είναι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να κάνει πάλι μια εμφάνιση. Να μην είναι τα δύο αποτελέσματα τελευταία να είναι έτσι τυχαία αποτελέσματα, να έχει τη συνέχεια. Και εγώ λέω πάντα, όταν γράφεις η ιστορία, όταν κερδίσεις μεγάλος αντίπαλος, όταν κερδίσεις ένα μικρό αντίπαλο, περνάει, σβήνει την άλλη μέρα.
Άρα λοιπόν, συμπέρασμα, όλα γίνονται σήμερα.
Όλα γίνονται σήμερα, ακριβώς. Αλλά αυτό που θέλω εγώ σαν φίλο μας είναι ένα καλό παιχνίδι, να λέμε το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να παιχτεί καλό παιχνίδι, να έχει ρυθμό, να έχει συναλλαγές, το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό.
Ακριβώς.
Η ατμόσφαιρα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Τότε είναι όλα τα πράγματα είναι μέσα για να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχουμε ανάγκη, ρε Σπύρο, από καλά παιχνίδια.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Έρα Σπορ 101,8.
Αυτά λοιπόν για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας. Εκ προημίου μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, γιατί προκύπτουν πολλές φορές και είναι ευπρόσδεκτη αυτή η πραγματικότητα. Προκύπτει εξέλιξη σε παιχνίδια αναπάντηχη, που ανανεώνει το ενδιαφέρον. Και ούτως ή άλλως υπάρχει ισορροπία δυνάμεων πλέον στο πρωτάθλημά μας. Δεν είναι χαόδεις διαφορές όπως άλλοτε συνέβαινε. Όμως θέλω να ανακαλέσω την αρχική αναφορά μου. Χθες ήταν η επέτειος γέννησης του Μοχάμεντ Άλι, του Κάσιους Κλέη. Κάσιους Κλέη αρχικά και Μοχάμεντ Άλι μετά, του μεγάλου πυγμάχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πυγμάχου του πολίτη του κόσμου, με τις παρεμβάσεις στη δημόσια ζωή, με την άρνηση στον πόλεμο και με τον ιδιαίτερο αγωνιστικό χαρακτήρα. Κεντρική φυσιογνωμία της πυγμαχίας τόσοι άλλος. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί με αυτό ο εκλεκτός καλεσμένος στη τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μια κεντρική φυσιογνωμία και της ελληνικής πυγμαχίας, ο Μάκης Κολέθρας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο.
Δεν υπερβάλλω,
νομίζω ότι τα είπες όπως έγιναν και γίνονται στην ιστορία της πυγμαχίας, με τον μεγάλο αυτό, το μεγαλύτερο, τον καλύτερο, το σπουδαιότερο πυγμάχο που ανέδειξε η πυγμαχία, είτε σε ένα Ολυμπιακό άθλημα είτε σε ένα επαγγελματικό άθλημα στην πορεία για τον Μοχάμεντ Άλι. Νομίζω είναι μια μεγάλη φυσιονομία. όχι μόνο σαν αθλητής πυγμάχος, αλλά και σαν άνθρωπος μέσα στην κοινωνία που ζούσαμε εκείνη την περίοδο ή ζούμε ακόμα.
Τώρα, έκανα αρχή στην εκπομπή, θύμισα όταν κλήθηκε από την τότε Αμερικανική κυβέρνηση το 1967 να πάει να πολεμήσει το Βιετνάμ. Απάντησε: δεν πάω να πολεμήσω φτωχούς Βιετκόνγκ. Αυτοί δεν με φωνάζουν βρωμονέγρο όπως με φωνάζουν εδώ στις ΗΠΑ. Δεν πήγε, φυλακίστηκε, του επιβλήθηκε πρόστιμο, του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι, επανήλθε μετά από τρία χρόνια. Φυλακίστηκε και επανήλθε μετά από τρία χρόνια στην ενεργό δράση. Η παρουσία του ήταν πολύπλευρη. Θέλω να μείνουμε αρχικά. Τονίσαμε τις άλλες παραμέτρους της παρουσίας του, τις εξωαγωνιστικές. Να μιλήσουμε αμιγώς αγωνιστικά αρχικά.
Ωραία.
Ποιο ήταν το ιδιαίτερο της παρουσίας του, αυτός ο τρόπος άμυνάς του, ακόμα μνημονεύεται από προπονητές, ως κάτι ξεχωριστό στην ιστορία της πυγμαχίας.
Λοιπόν, ξεκινάμε ένα-ένα. Πάμε πρώτα στην ερασιτεχνική πυγμαχία, όπου παίρνει το χρυσό μετάλλιο το 1960 στην κατηγορία των 81 κιλών. Είναι τα light heavyweight, τα ελαφριά βαριά βάρη. Εκεί ο Μοχάμεντ Άλι, έχω δει τα παιχνίδια του, είναι γρήγορος, επιθετικός. Η κίνησή του είναι καλή, δηλαδή περιμετρικά του ring. Αλλά περισσότερο τα πολλαπλά χτύματα που έδινε και οι τεχνικές που δημιουργούσε είναι αυτές που του έδεσαν το χρυσό μετάλλιο. Είναι μόλις 18 χρονών.
Γίνεται 18 χρονών, συγγνώμη. Ναι. Γιόρτασε και το χρυσό μετάλλιο,
ναι,
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, ναι, το 1960.
Λοιπόν, γίνεται επαγγελματίας μετά από μερικούς μήνες. Αυτό που διακρίνω μετά στους αγώνες που δίνει είναι το πολύ καλό βηματισμό που έχει πάνω στο ring, χορευτικά, δεξιά, αριστερά, έτσι ώστε ο αντίπαλος να μην έχει την σταθερή εικόνα σου να χτυπήσει. Τους ευνηδίαζε με την εκρηκτικότητα που είχε στις γροθιές του. Ταχυδύναμη, αυτό χρειάζεται στην πυγμαχία, είναι το καταλληλότερο, η ταχυδύναμη, η έκρηξη, και όχι η δύναμη, μόνο δύναμη. Ο Μοχάμεντ Άλι τα είχε όλα. Δηλαδή, χόρευε, είχε κίνηση δεξιά-αριστερά, που αντίθετα έχανε προσανατολισμό πού θα κατευθυνθεί να χτυπήσει, και εκεί έβγαζε τις γροθιές του όποτε εκείνο ήθελε. Βέβαια, είχε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά πάνω στον αγώνα ως επαγγελματίας. Άρχισε και προκαλούσε τους αντιπάλους. Με το χέρι του έλεγε: Έλα, χτύπαμε.
Ναι, ναι.
Και πολλές φορές δέχτηκε γροθιές και φαινόταν να ζαλίζεται. Δεν ξέρω αυτό αν στην πορεία ήταν το αρνητικό με τον Πάκισον που έπαθε, δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά δεχόταν...
Να θυμίσω εδώ την συγκλονιστική στιγμή, εκείνος άναψε τη δάδα, τη φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, και κατευθύνθηκε, αν και κάτοχος της νόσης του Πάρκινσον πλέον, με τρεμάμενα χέρια και πόδια, και άναψε τη δάδα το 1996 στην Ατλάντα.
Η βούλευα του Λίδου την έδωσε.
Ναι, ναι, ναι,
ήταν πραγματικά μια συγκινητική στιγμή για εμάς τους Έλληνες που η βούλα δίνει στον Μοχάμεντ Άλι ή Κάσιους Κλέι, όπως θέλουμε να το λέμε, τη δάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, όντως τρεμάμενος, πηγαίνει προς τη βωμό, ανάβει τη φωτιά και δάκρυσε πάρα πολλοί κόσμος, πιστεύω, εκατομμύρια κόσμος.
Βέβαια, αυτή η εικόνα ήταν μια νίκη της ίδιας της ζωής. Λοιπόν, και... αναφερθήκατε και εγώ λέθρα στην μετονομασία του από Κάσιους Κλέι σε Μοχάμεντ Άλι. Να θυμίσω εδώ ότι ήταν το 1960, τη χρονιά του Ολυμπιακού Μεταλλίου, όταν εντάχθηκε στην οργάνωση Μαύροι Μουσουλμάνοι, ενώ στις 6 Μαρτίου του 1964 μετονομάστηκε σε Μοχάμεντ Άλι, αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του και εξήγησε την απόφασή του ως επιλέξει άποψη διαμαρτυρία για την ελευθερία των μαύρων. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Ακολούθησε η άρνησή του να καταταγεί στον Αμερικανικό στρατό για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Φυλακίστηκε, υπέστη πενταετή τιμωρία. Του επιβλήθηκε πρόστιμο, όπως είπα και πριν, 10.000 δολαρίων. Ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση του αφαίρεσε τον τίτλο του πρωταθλητή και επανήλθε μετά από τρία χρόνια και έξι μήνες.
Του αφαίρεσαν και την πυγμαχική άδεια, έτσι.
Βεβαίως.
Δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί μέσα στη χώρα, του. Ένας Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος μίλησε σε πάρα πολλά πανεπιστήμια και κολέγια σε όλη τη χώρα για την αντίθεσή του στον πόλεμο, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, επηρέασε πάρα πολύ κόσμο που μετέπειτα εξελίχθηκαν και μεγάλωσαν τα παιδιά και είδαν τι τους είχε πει. Βέβαια, αυτή η αφαίρεση της άδειας αναγκάζει τον επαγγελματία πλέον, Μοχάμεντ Άλι, να κατευθεί αλλού. Και έτσι δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα στην Αφρική.
Βέβαια.
Για την υπεράσπιση του τίτλου.
Και εκτός αυτού, να θυμίσω ότι είχε κάνει αποστολές καλής θέλησης στο Αφγανιστάν. Mm-hmm. Είχε απελευθερώσει Αμερικανούς ομήρους από το Ιράκ.
Ακριβώς.
Πριν από τον πόλεμο του Κόλπου. Ο πατέρας 9 παιδιών, ο Κάσιους Κλέι, ο Μοχάμεντ Άλι.
3 γάμους.
Ακριβώς.
9 παιδιά. Εντάξει, και έκανε και μία από τις κόρες του ασχολήθηκε με την πυγμαχία. Ήταν αντίφυτος, βέβαια, ήταν η Λαϊλά. Έφτασε και εκείνη και να διεκδικήσει παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία της ως γυναίκα. Βέβαια, ο Μοχάμεντ Άλι ήταν εντελώς αντίφετος με τη γυναική πυγμαχία. Πιστεύω ότι δεν είναι φτιαγμένες να χτυπούνται στο πρόσωπο και στο στήθος. Έτσι έλεγε.
Ναι.
Η καριέρα της, βέβαια, θυμάμαι, τελείωσε το 2007 και έκανε 24 αγώνες στη Λαϊλά, 24 νίκες, καμία ήταν. Εντάξει, είναι το DNA που
ναι.
Πέρασε ο Μοχάμεντ Άλι στην κόρη του.
Πολλά μπορούμε να πούμε γι' αυτόν. Ξεκίνησα την αναφορά σε εκείνον από την ανάγκη να ήταν παρόν για να έλεγε αυτό το όχι στον πόλεμο και τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ, αν θα του ζητούσε να πάει να πολεμήσει στο Ιράν. Όπως είπε τότε το όχι στον πόλεμο του Βιετνάμ. Μακάρι, χρειαζόμαστε παρόμοια όχι, παρόμοιες αρνήσεις ως υπενθύμηση της ανάγκης ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.
Συμφωνώ.
Ο αθλητισμός έχει παρόμοιες επιρροές και τις έχει ασκήσει με ευεργετικό τρόπο στη διάρκεια της αθλητικής ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Αν κουραστείς από τους ανθρώπους...
Κουραστείς απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα. Μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ με τα άστρα του τα απελπισμένα, μη φοβηθείς απ' το σκοτάδι, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν δεις καράβια να σαλπάνουν, κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην πεις μαζί τους να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαραγδιά μ' αγάπη κύλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένος αδερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
Ακούσατε τον Χουάν Ρότσα, παρά τη δυσκολία της επικοινωνίας, τον ακούσατε μεταξύ άλλων να μου λέει ότι άκουσα χθες την εκπομπή σου για τους αθλητές ρομπότ και πραγματικά φοβήθηκα όπως και άλλοι, και είπα στην αρχή της εκπομπής ότι πολλοί από εσάς τους ακροτές της εκπομπής, γενικότερα της Ελασπορ, επικοινωνήσατε χθες μαζί μου και μου εκφράσατε τον ίδιο φόβο, ή περισσότεροι από εσάς τον ίδιο φόβο. Ελάχιστοι, μόλις 2 από τους συνολικά 10 με τους οποίους επικοινώνησα μια ώρα μετά, μέχρι και μια ώρα μετά τη χθεσινή εκπομπή, μου είπαν ότι είναι ευπρόσδεκτη η παρουσία και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Ήταν η μειοψηφία που το είπε αυτό. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζω την επικοινωνία ενός ποιητή χθες μαζί μου, μετά μόλις τελείωσε η εκπομπή. Και ένας άνθρωπος λογοτεχνίας, ένας ποιητής, είναι λογικό να πυροδοτείται, θα μου πει εκείνος αν είναι σωστή έκφραση, από την προοπτική ανθρωπόμορφα όντα, τον ρομπότ, να αντικαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Η παρουσία της είναι ευπρόσδεκτη, αν δεν κινδυνεύει με αντικατάσταση η ανθρώπινη παρουσία. Κύριε Σκηνιώτη, καλημέρα. Άδικο έχω?
Η εκπομπή ήταν πραγματικά καταπληκτική και συγχαρητήρια που αναδεικνύεται αυτό το θέμα. Να είμαστε, θα έλεγα, ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας. Όλα είναι ευπρόσδεκτα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη τεχνολογίας, την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνικής. Αυτό επιδιώκουμε, αυτό θέλουμε.
Αρκεί όμως να μην...
Αρκεί όμως, αυτό θα συνέχιζα ακριβώς, αρκεί όμως να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου με αλφα κεφαλαίων. Αρκεί να εξελίσσουν την παρουσία του πάνω στον πλανήτη, να την κάνουν καλύτερη, να την κάνουν πραγματικά όπως αυτή αρμόζει, σε αυτό το «ον» που συνθέτει την αίσθηση, τη λογική, τη δυνατότητα κρίσης, τη δυνατότητα εξέλιξης. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι οδεύουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Και δεν είστε ο μόνος που το φοβάστε, κύριε Σκηνιώτη. Δηλαδή, χθες, εκτός από εσάς, υπήρχαν και άλλες δύο σαφέστατες διατυπωμένες απόψεις από ακροατές, οι οποίοι μου είπαν ότι αν υπάρξουν ανθρωπόμορφα όντα, ρομπότ αθλητές, και μείνουν εκτός οι επαγγελματίες αθλητές και οι εραστέχνες έστω, οι οποίοι αθλούνται σε τακτάχρονα διαστήματα, αυτό είναι προάγγελος γενικότερα για τις επαγγελματικές θέσεις, την κατάργηση επαγγελματιών κάθε υφής και περιεχομένου. Δηλαδή θα αυξηθεί η ανεργία γιατί θα υπάρχουν ρομπότ σε κέρυες θέσεις. Μήπως αναρωτήθηκαν μεταξύ άλλων και μεταξύ μας το συζητήσαμε χθες όταν μου τηλεφωνήσατε, μήπως αυτός είναι ο παραφύσης στόχος?
Ας μεγαλώσουμε την εικόνα, κύριε Τσάμι. Ας μεγαλώσουμε την εικόνα και ας την βγάλουμε και έξω από τα αθλητικά δρόμενα, για τα οποία θέλω να πω ένα σημείο. Όμως ας μεγαλώσουμε την εικόνα. Αυτή η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τεχνικής, έχει αλλάξει κάτι στο σύνολο του πλανήτη? Γιατί ο Αξελός έλεγε για το μέγα κόσμο και έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε τον μέγα κόσμο. Αυτός ο κόσμος υπάρχει και στην Ασία, υπάρχει και στην Αφρική, υπάρχει και στις Πέντε Ηπείρους. Τι έχει αλλάξει εκεί? Μήπως έχει πάψει να πεθαίνει κάθε δευτερόλεπτο ένα παιδί? Μήπως έχει πάψει σε αυτή την πορεία της ζωής να χάνονται παιδιά επειδή δεν έχουν το γάλα, το νερό, την τροφή? Μήπως έχει πάψει το 65% του πλανήτη να είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας? Μήπως έχει πάψει ο πόλεμος?
Μήπως έχει πάψει να καταλύεται η φυσική ισορροπία?
Ακριβώς. Ή μήπως ο Έλον Μας και άλλοι κύριοι σαν αυτόν σταμάτησαν με ένα email να απολύουν 40.000 ανθρώπους? Θέλω δηλαδή να πω ότι υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην τρομακτική και επιθυμητή εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας με την πορεία του ίδιου του ανθρώπου. Ο Πρωταγόρας είπε ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο, παν μέτρων χρημάτων άνθρωπος. Αυτός είναι με τις αισθήσεις και με τη λογική που καθορίζει το μέτρο, και αυτό που βιώνουμε, μας ανησυχεί ότι αυτό το μέτρο πηγαίνει προς κατάλυση και προς κατάργηση. Είναι καλά να παίζουμε PlayStation και είναι ωραίο και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι, αλλά είναι άλλο ο άνθρωπος να γίνει θεατής στο παιχνίδι των ρομπότ. Και μια παράμετρος, αγαπητέ Σπύρο, μια παράμετρος. Όλη αυτή η διαδικασία εκπαιδεύει τον άνθρωπο να λειτουργεί ως ρομπότ, να δέχεται εντολές αδιαμαρτύρητα και να τις εκτελεί αδιαμαρτύρητα. Αυτό είναι κακό μήνυμα για τον άνθρωπο, αυτό καθ' αυτό. Και είναι μια επίσης δύσκολη παράμετρος αυτών των πραγμάτων που ζούμε. Αλλά και οι χθεσινοί συνομιλητές σου, οι οποίοι είναι πολύ υψηλότερου γνωστικού επίπεδου από μένα, με τον τρόπο τους, εμφανώς άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, και ο Τριανταφυλλίδης και οι άλλοι δύο συνομιλητές, έθεσαν ζητήματα υψηλής ανησυχίας για το θέμα αυτό.
Η ποίηση τι απαντά?
Η ποίηση λέει, έχω ένα ποίημα έτσι που θυμάμαι Σπύρο, λέει, ο τίτλος λέει «Σύντροφος». Λέει «Τι είναι σύντροφος?» με ρώτησες. Με κοίταξες βαθιά μέσα στα μάτια και μου είπες «Είναι το χέρι που απλώνεται μπροστά σου την κρίσιμη στιγμή χωρίς καν να το έχεις ζητήσει και σε κρατάει όρθιο». Και η ποίηση ρωτάει, το ανθρωπόμορφο ρομπότ θα απλώσει ποτέ το χέρι στον άνθρωπο χωρίς καν αυτός να το ζητήσει για να τον κρατήσει όρθιο? Νομίζω όχι. Και θα συμπληρώσω, εδώ θα πω με μεγάλη ανησυχία για να μην σου πω με τρόμο, τι μου είπε ένας φίλος μου καθηγητής πανεπιστημίου στην Αμερική, θα πω μόνο το μικρό το όνομα, ο αγαπημένος μου Νότης, όταν αφού κέρδισε, είναι δικές του λέξεις, κέρδισε την εμπιστοσύνη της μηχανής, ρώτησε, αλήθεια, εμάς τους ανθρώπους πώς μας βλέπετε? Και η μηχανή του απάντησε, δεν σας χρειαζόμαστε. Δεν είμαστε πεσημιστές, δεν είμαστε φοβικοί, αλλά...
Όχι, αλλά μιλάμε όπως πρέπει για τα ρομπότ, τα οποία όπως είπα χθες, δεν γελούν και δεν κλαίνε.
Έτσι είναι. Δεν δακρύζουν, δεν γελούν και χωρίς κανόνες που να έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο και όχι το κέρδος, στο απόγειο του καπιταλισμού που ζούμε, γιατί ανέφερες και τον κύριο Τραμπ πριν από λίγο, στο απόγειο του καπιταλισμού που ζούμε, χωρίς κανόνες, ανησυχούμε όλοι ότι αυτά δεν θα δουλέψουν υπέρ του ανθρώπου, αλλά σε βάρος του.
Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, Σπυρό. Να είσαι πάντα καλά.
Πιστεύω συμφωνείτε και εσείς, το βλέπω και από τα μηνύματά σας, ότι παρόμοια ερεθίσματα είναι ικανά να ενεργοποιήσουν τις αντιστάσεις μας. Για να μην αλλάξει παντελώς ρότα η ζωή, η ανθρώπινη ζωή. αθλητισμός είναι ούτως ή άλλως μία παραμετρός της. Αισιόδοξα λοιπόν, σας απευθύνω μια ζεστή κυριακάτικη καλημέρα. Και όχι μόνο εγώ, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, αλλά και η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Σοελεμέζης στην τεχνική επιμέλειά της. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Χορεύουμε. And I know just how to cry. I know just where to find the answers. And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to fame. I know all the rules and then I know how to break them. And I always know the name of the game. But I don't know how to leave you. And I'll never let you fall. And I don't know how you do it. Making love out of nothing at all. 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 I'm never gonna make it like you do, making love.